Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យកសិករដាំបន្លែមួយចំនួនក្នុងស្រុកស្អាងខាតបង់ខណៈដំណ ্লাই ទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់និងកម្មករនៅអាស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានប្រទេសណាជួយច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យដូរឈ្មោះផ្លូវមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមឈ្មោះរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតចិនទីភ្នាក់ងារ NASA យកឈ្មោះប្រធានផ្នែកតារាសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនដាក់ឲ្យកៅយិតដែនអវកាសចំនួនថ្មីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាតំបន់មួយដែលជាកន្លែងដាំបន្លែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែកសិករនៅទីនេះត្អូញត្អែរអំពីរឿងតម្លៃមិនថេរដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ជាងនេះទៅទៀតកាលពីអំឡុងពេលប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចជំងឺ COVID ជាខ្លាំងនោះបន្លែរបស់កសិករមួយចំនួនធ្លាក់តម្លៃទៅដល់300រៀលឬ400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករមួយចំនួនសម្រាប់ចិត្តភ្ជួរស្ពៃខ្មៅចោលតែម្ដងពីព្រោះបើសិនពួកគេដឹកទៅលក់ភ្នំពេញនោះនឹងខាតថ្លៃដើមបន្ថែមទៀតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ចោលអានោះក្នុងមួយជើងនិយាយថាក្នុងមួយជើងហ្នឹងបាន350,000តែសហ៊ុយយើងទៅអស់400,000ជាងហ៎តែអញ្ចឹងយើងលក់អត់បានទេយើងចោលហ្មង
យើងមិនចោលមិនបានសហ៊ុយថ្លៃណាស់ហ្មង
បើយើងជួលគេកាត់គ្នាមួយថ្ងៃ
លោកគួនបូរ៉ាជាកសិករដាំបន្លែម្នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកភ្ជួរចោលបន្លែស្ពៃខ្មៅឬគេហៅថាស្ពៃខៀវជាង2តោនកាលពីចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាដោយសារជំងឺកូវីដកាលពីពេលនោះពិធីរៀបការមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលដោយសារភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយបន្លែរបស់លោកបូរ៉ាដែលភាគច្រើនគេប្រើសម្រាប់ធ្វើម្ហូបការក៏លក់លែងដាច់ហើយលក់បានតម្លៃទាបបំផុតខណៈកំពុងរៀបដឹកបន្លែប្រហែល10គីឡូក្រាមលក់ឲ្យគេលោកគួនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំអង្គុយមិនឆ្ងាយពីដីរបស់លោកដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ15អាក្នុងភូមិផ្លូវបំបែកឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកបូរ៉ាដែលមានកូន2នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកដាំស្ពៃខ្មៅលើដីរបស់លោកផ្ទាល់នឹងដីលោកជួលគេ 18A តម្លៃ 550,000 រៀលក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈដោយលោកសង្ឃឹមថានឹងលក់បានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យលោកចោលបន្លែនេះជាង2តោនដោយសារមិនមានអ្នកទិញហើយតម្លៃមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមកលក់នៅភ្នំពេញបាន
ប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងដាំបានអញ្ចឹងយកទៅលក់ឲ្យមានអ្នកហ៊ានទិញទេនឹងផ្សារហ្នឹងឲ្យមាននឹងមកទិញហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ខាងនៅតែហ៊ានទិញវិទ្យាតែពេលគេអត់មកទិញក្នុងពេញហូបអត់អស់ទេបន្លែវាច្រើននោះតែអញ្ចឹងវាសល់ហើយ1គីឡូ200-300យើងមានយកទៅលក់អីកើតសម្រាប់ទុកចោលនឹងចាការ
លោកបន្តថា
តែនឹងឃើញតែដូវការយើងដាក់មកហ្នឹងទៅវាតម្រូវការហ្នឹងតែពេលគេបាត់ការបាត់អីហ្នឹងទៅអត់មានណាទិញ
ក្រៅពីប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID តម្លៃបន្លែលើទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់លោកគួនបូរ៉ានិងកសិករដាំបន្លែផ្សេងទៀតដោយសារតម្លៃនេះបានប្រែប្រួលឆាប់រហ័សហើយកសិករមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេបន្ថែមពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏មិនមានព័ត៌មានថាតើបន្លែណាមានទីផ្សារច្រើនបន្លែណាគួរសម្រុកដាំនិងបន្លែណាមិនគួរសម្រុកដាំនៅពេលខាងមុខលោកគួនបូរ៉ាកសិករដែលដាំបន្លែជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងមានភរិយាជាកម្មការិនីកាត់ដេរ លើកឡើងថាតម្លៃបន្លែមិនទៀងទាត់នៅលើទីផ្សារធ្វើឲ្យកសិករពិបាកដាំហើយពួកគេតែងតែប្រថុយប្រថានជានិច្ច
តែផ្សងព្រេងលូវាវាអាងឿអត់ហ្នឹងវាគ្រាន់បើវិញទៅវាវាអាចបានបានខ្លះវិញណាព្រោះឆ្នាំបើវាកំកាត់ជំងឺហ្នឹងវាចាំមានហូរហាយលោកបានចាយគ្រាន់មកទុកកូនហ៊ានអី
ជាធម្មតាលោកបូរានិងកសិករនៅក្បែរដីរបស់លោកដាំស្ពៃតឿស្ពៃជ្រក់ស្ពៃខ្មៅសាឡាត់និងខ្ទឹមសជាដើមកសិករដែលមានដីដាំបន្លែក៏បានជួលគេមកជួយធ្វើស្មៅកាត់បន្លែនិងរៀបចំទៅលក់នៅភ្នំពេញផងដែរកម្មករម្នាក់អាចរកកម្រៃបានប្រមាណពី 25,000 ទៅ 35,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការចំណាយទៅលើកម្មករដែលលោកបូរាលើកឡើងថាលោកសម្រាប់ភ្ជួរបន្លែចោលតែម្ដងដោយសារតែមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកទៅលក់នៅភ្នំពេញនិងឈ្នួលកម្មករជួយកាត់ស្បៃនិងលីសែងយកទៅលក់
កាត់ចូលទៅ1គីឡូមកក្នុង1តោនបានថា400,000 350,000នេះទេក្នុង1តោនហ្នឹងយកទៅលក់ហើយនៅឈ្នួលកាត់ឈ្នួលដឹកវាអស់400,000ជាងអញ្ចឹងវាចូលដើមក្នុងមកកាត់1តោនជាងចូលដើម20,000ណា50,000ហ្នឹងតែអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ខាតអញ្ចឹងទុកចោលបណ្ដោយទៅយកទៅលក់អត់បានលុយដែរ
លោកបូរាបានខាតបង់ថាវិការប្រហែលពី3ទៅ4លានរៀលដែលជាប្រាក់ភរិយារបស់លោកសន្សំពីការងាររោងចក្រទុកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មលោកក៏កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចភរិយាបាត់បង់ការងារជាកម្មកររោងចក្រហើយពិបាកសងបំណុលជំពាក់គេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបូរាបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាប្រមាណ $3,000ហើយត្រូវបង់គេប្រមាណ$130ក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំទៀត
បើខ្វះពលរោងចក្រទៀតពន្ធកកបដ ாய் ហ្នឹងវារត់រួយទៅរួយទៅត្រៀមទៅដាប់ហ្នឹង
លោកបូរាឲ្យដឹងទៀតថាការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមក៏នាំឲ្យប៉ះពាល់បន្លែក្នុងស្រុកផងដែរលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពៃដែលលោកដាំមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ពៃនាំចូលពីវៀតណាម
បើយើងគីមីនោះយើងមិនស្នាក់គេទេបើបោះគេស្អាតឡើងអាលូងមើលដូចដាញ់កញ្ចក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយរឿងអីមិនប្រើគីមីខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយបន្លែយើងធម្មតាសັດស៊ីហើយណាក់ហូបភាគច្រើនតែឃើញសັດស៊ីគេអត់ຕ້ອງហូបទេឲ្យតែឃើញបន្លែរឿងអាលូងពណ៌ស្អាតហ្នឹងគេចិត្តចិត្តហូបតែគំនិតថាហ្នឹងផលប៉ះពាល់មានគីមីមានគេមិនដឹងទេហ្នឹងគេថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងមើលទៅគួរចង់ហូបហ្នឹង
លោកបូរាយដឹងទៀតថាលោកក៏មិនដឹងព័ត៌មានអំពីទីផ្សារថាតើក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែខាងមុខទៀតកសិករគួរដាំបន្លែអ្វីដើម្បីបំពេញទីផ្សារដែលខ្វះខាតនោះទេកសិករម្នាក់ទៀតដែលមានដីនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកបូរាគឺលោកហៃម៉េងលៀងជាកសិករម្នាក់តាំងពីក្មេងនឹងដាំបន្លែនៅលើដីគេឪពុកម្ដាយចែកឲ្យលោកនិយាយថាទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនិងកសិករផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានលក់ស្ពៃជាង1តោនដោយក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ1100រៀលលោកមេងលៀងអាយុ37ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាតម្លៃនេះនៅទាបនៅឡើយដែលលោកពិបាកនឹងចំណេញដោយត្រូវចំណាយលើថ្លៃជីថ្នាំគីមីកម្មករថែទាំកម្មករកាត់ស្បៃលីសាយស្បៃនិងច្រកជាដើម
ចង់បានទេចង់បានទីផ្សារយើងឲ្យលក់ដូរមកបើវាទេត្រឹមដូចថា1500អីដូចគេដូចឯងហ្នឹងមានទីផ្សារដូចបលែបលែទាំងអស់ចឹងតម្លៃវាដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងធ្វើដូចទេគេដូចធូអាហ្នឹងគិតតែតម្លៃទេត្រឹមហ្នឹងមកអាហ្នឹងរាប់ជួយអាហ្នឹងយើងនិយាយរាប់ជួយមិនបើរាប់ក៏អត់ជួយអាហ្នឹងតាមណាយចឹងទៀតទៅធ្វើជាពាក់គេជាពាក់អីចឹងទៀតទៅបានច្រើននឹងសល់ខ្លះចឹងទៅវាឲ្យមានវាមិនមានទេអ្នកយកានោះ
លោកក៏បានរិះគន់ការនាំចូលបន្លែពីវៀតណាមដែលលោកថាធ្វើឲ្យតម្លៃបន្លែក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃហើយមិនមានអ្នកទិញនោះទេ
ហើយបើតម្លៃដូចចល័តរហងៃនេះវា3000 4000ដល់តែយើងអាអ្នកលក់នៅទីផ្សារណោះវាកំងវៀតណាមមកយើងធ្លាក់កឹបវាអត់ទិញមកព្រោះវៀតណាមតម្លៃវាហ្មងនេះទិញតែ1000ជាងយើងលក់ឲ្យពួកយើងអ្នកហូបហ្នឹង5-6000
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉េងលៀងបានត្រៀមលក់បន្លែទៅម៉ួយម្នាក់ដែលយកបន្លែនេះទៅលក់នៅខេត្តកំពតតែលោកក៏មានការទាស់ពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារអ្នកដែលទិញនោះប្រាប់រូបលោកឲ្យទុកបន្លែនៅកន្លែងនោះសិនមិនទាន់មានរថយន្តមកដឹកនោះទេលោកមេងលៀងនិងកម្មករស៊ីឈ្នួលរបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារខ្លាចបន្លែត្រូវថ្ងៃយូរខូចខណៈមិនទាន់ទទួលប្រាក់ទិញនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកទិញនោះក៏យករថយន្តមកដឹកទាន់ពេល ក្រោយពីប៉ះពាកសម្ដីប្រហែលកន្លះម៉ោងក្រោយ
មកយកមកឆ្លៀតយកផ្លែតមកជួយលើកបាទខ្ញុំហ្នឹង
ខ្ញុំជួយលើកប្រើប្រាស់ជួយលើកប្រើប្រាស់អានហើយតែចឹងហើយ
លោកមេងលៀងថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះហើយជីវិតរបស់កសិករដាំបន្លែដែលមិនអាចទុកបន្លែយូរនោះទេខ្លាចបន្លែខូចមិនមានគុណភាពល្អហើយពុំមានអ្នកទិញលោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការបន្លែថយចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជំងឺ COVID ប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដែលមានការផលិតអាហារលោកបន្តថាតម្លៃទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់កសិករដាំបន្លែហើយទីផ្សារនេះបានប្រែប្រួលដោយសារកសិករពុំមានព័ត៌មានអំពីតម្រូវការនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេស
ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ហ្នឹងណាទៅតំបន់ណាខ្វះអីបោអីចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការតាមបទទូទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចឹងតែនេះយើងគឺយើងយន្តការហ្នឹងវាយើងអត់មានទេណាម្នាក់ម្នាក់ធ្វើរៀងខ្លួនទៅមួយកដាលធ្វើតែមួយកដាលទៅអ្នកដាំដុះទៅអ្នកដាំដុះទៅជួងកាត់កម្មក៏ទៅនឹងជួងកាត់កម្មទៅជួងវិកម្មទៅជួងវិកម្មទៅណាហើយយើងមានមន្ត្រីហូតដល់ដាក់ស្លុកណាអីដែរបាទ
អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដានិងជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសង្កូម៉ាបន្ថែមថា
យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាតម្លៃនោះវាមានខែទៀតប្រាក់យ៉ាងប្រែប្រួលដែរតែធ្វើ 10% ទៅ 20% ឬឡើង 40-50% អញ្ចឹងនឹងដូចជាដែរនោះគឺតែយើងនិយាយពីគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារវាត្រូវរឿងបរិមាណនិងពេលវេលាតម្លៃគុណភាពអញ្ចឹងណា
បាទតាមលោកសង្ឃកុមារប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសដាំបន្លែជាអាជីពដែលមានការលក់ដូរលោកបន្តថាកសិករបានដាំបន្លែតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលលោកហសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកសិករមួយចំនួនមិនចូលជាបណ្ដុំចងក្រងដោយមន្ត្រីកសិកម្មដែលលោកថាពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីផ្សារនោះទេលោកបន្តថាកសិករមួយចំនួនដែលមិនចូលជាបណ្ដុំនោះដោយសារពួកគេដាំបន្លែប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយពួកគេមិនចង់ចូលក្នុងបណ្ដុំនេះទេ
លោកពតកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែងាកមកចូលក្នុងបណ្ដុំដែលក្រសួងកសិកម្មក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ចូលបណ្ដុំងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលងាយស្រួលក្នុងរកទីផ្សារឲ្យគាត់បើមិនជាគាត់មិនមានចូលបណ្ដុំទេការចរចាតម្លៃនៅម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្លាំងណាទៅចរចាជាមួយឈ្មួញទេហើយគេមិនគ្មានផែនការណាដោះដុំជាមួយយើងដែរ
បាទតាមអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលមានផ្ទៃដីដាំដុះបន្លែប្រមាណពី 3,000 ទៅ 4,000 ហិកតាហើយលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃខេត្តនេះអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែប្រមាណពី300ទៅ400តោនដល់ទីផ្សារ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកឡុងកែមវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូចដែលជាគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2018លោកបន្តថាគម្រោងនេះបានជួយកសិករក្នុងការរកទីផ្សារជូនពួកគេដែលក្រសួងធ្វើការជាមួយកសិករប្រមាណ 75,000 គ្រួសារក្នុងនោះក៏មានអ្នកដាំបន្លែផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺដើម្បីជួយកសិករឲ្យទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងតិចឲ្យលើសពី 30% និងក៏មានការកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្រៅផងដែរ
អ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគំរូនៃការជួយរបស់យើងហ្នឹងក្នុងការជួយគាត់ឲ្យមានបកកកានផលហើយមានទីផ្សារជាដើមហ្នឹងក្នុងករណីដែលគំរូនៃការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺជោគជ័យគឺយើងនឹងអាចបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀត
ត្រឡប់ទៅលោកគួនបូរ៉ាវិញបន្ទាប់ពីការខាតបង់ប្រាក់ជាង3លានរៀលកាលពី2ខែមុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែត្បិតត្បៀតការចំណាយក្នុងគ្រួសារខណៈលោកនៅតែបារម្ភពីជំងឺ COVID នេះមិនស្រាកស្រានទៅឆាប់ឆាប់នោះទេ
ធ្លាប់ថាទៅផ្សារអញ្ចឹងអស់20,000ឥឡូវគេនៅសល់10,000អញ្ចឹងទៅឯធ្លាប់ទិញរបស់អីឲ្យកូនយើងទិញកាត់ថយតាមមិនខ្លះដែរហ្នឹង
លោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយបន្ថែមនៅពេលកូនរបស់លោក2នាក់ម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី12និងម្នាក់ទៀតរៀនថ្នាក់ទី6ចូលរៀនវិញ
ហើយបានធូរហើយកូនអត់ទៅរៀនបើកូនទៅរៀនទៅវេទនាចែកូនគេប្រឈប់សាលាគេបិទហ្នឹងបើទៅរៀនមួយថ្ងៃជិត20,000ពីអ្នកបងប្អូន
លោកបូរ៉ា ចាត់ទុកការដាំបន្លែរបស់លោកដែលជាមុខរបររបស់លោកជាង10ឆ្នាំមកហើយជាការដាំបែបផ្សងព្រេងតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុនរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊ីដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់ដ៏ធំគឺមានកម្មករជាច្រើនលានអ្នកបានបាត់បង់ការងារលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងបានសាកសួរអ្នកជំនាញនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញពីអនាគតនៃទីផ្សារផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់ដំណើរការទៅមុខយ៉ាងលំបាកនិងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការបញ្ជាទិញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពកម្មករកាត់ដេរជាច្រើនលានអ្នកនៅតំបន់អាស៊ីក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗដែលមានដូចជា Gap, Kohl's, Macy's និង Old Navy មិនអាចលក់ផលិតផលបានដូច្នេះក៏បានលុបចោលឬពន្យារការបញ្ជាទិញពីប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជានិងបង់ក្លាដេសជាដើមក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា H&M, Adidas និង Nike នៅបន្តបញ្ជាទិញដោយមានកម្រិតឬបានចរចាលក្ខខណ្ឌថ្មីជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Forbes កាលពីចុងខែមេសាការនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រមិនទទួលបានប្រាក់ដើម្បីបើកឲ្យកម្មករហើយក្រុមសហជីពបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញកុំបោះបង់ពួកគេចោលក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះហាក់ទទួលបានការឆ្លើយតបតិចតួចនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការអនុវត្តសង្វាក់ផលិតកម្មដោយជារាជភាពកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Cornell តំណាងសាជីបានបង្ហាញបន្ថែមពីបញ្ហាប្រឈមដែលកម្មករជួបប្រទះក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះអ្នកស្រី Nasma Akhtar នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ Awach នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានថ្លែងថាក្រុមកម្មករមិនត្រូវបានគេការពារទេដោយពួកគេត្រូវធ្វើការបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់អន្តរភាពនិងខ្លះទៀតមិនទទួលបានប្រាក់ខែក្នុងខែកន្លងមកអ្នកស្រី Nasma Akhtar បន្តទៀតថា
This kind of issues is really sad for us because that is they are not respect the workers, the brand.
បញ្ហានេះពិតជាកំសត់ណាស់ចំពោះពួកយើងដោយសារតែពួកគេមិនគោរពកម្មករនោះទេក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំគិតតែពីផលចំណេញថាកែរោងចក្រចង់បានចំណេញគ្មានអ្នកណាសុខចិត្តចាញ់ទេវាមានផលប៉ះពាល់លើជីវភាពកម្មករមានតែកម្មករនិងសហជីពរងការឈឺចាប
់បង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសដែលផលិតសម្ភារៈបំពាក់នាំចេញជាប់លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រចំនួនជាង 4,000នឹងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋជាង4លាននាក់ការនាំចេញមានទំហំ35,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលត្រូវជា 80% នៃការនាំចេញសរុបនិងចូលរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិត 13% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចាប់តាំងពីខែមីនាមកការបញ្ជាទិញត្រូវបានលុបចោលជាង 3.18 លានដុល្លារហើយប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំនួន 2,280,000 នាក់នេះបើយោងតាមសមាគមរោងចក្រកាដេនិងអ្នកនាំចេញបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីណាសម៉ាអាក់ទ័របានបន្ទោសក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗរបស់អាមេរិកាំងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ជាទិញនិងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករអ្នកស្រីណាសម៉ាអាក់ទ័របានបន្ថែមថាកម្មករត្រូវការសម្ភារៈការពារខ្លួននិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបើសិនជាពួកគេធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែជំងឺ COVID-19
This is the time to cooperate leadership not to cost cutting the post
នេះគឺជាពេលសហការគ្នាគឺមិនមែនធ្វើឲ្យជីវភាពកម្មកររាប់រយពាន់នាក់និងសហគមន៍របស់ពួកគេឈឺចាប់ទេ
កម្មករបង់ក្លាដេសទទួលបានប្រាក់ខែគោលត្រឹម$95ប៉ុណ្ណោះរោងចក្រកាដេបង់ក្លាដេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែមេសាហើយក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញបានត្រឡប់មកវិញខ្លះខ្លះប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា G-Max ឲ្យដឹងថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងប្រមាណ 200,000 នាក់ត្រូវបានព្យួរការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងាររួចទៅហើយខណៈកម្មករជិត 100,000 នាក់ទៀតនឹងត្រូវប្រឈមការព្យួរការងារនៅពេលខាងមុខលូខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ G-Max បានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែឧសភាថាក្នុងចំណោមរោងចក្រជាង500គឺមានរោងចក្រចំនួន180ហើយបានព្យួរការងារកម្មករលោកបន្តថារោងចក្រជាង60ទៀតបានស្នើសុំព្យួរការងាររបស់កម្មករហើយក្រសួងការងារកំពុងពិចារណាលោកបញ្ជាក់ថាការព្យួរនេះនឹងប៉ះពាល់កម្មករប្រមាណ100,000នាក់ទៀតដែលប្រឈមអត់ការងារនៅក្នុងខែឧសភានេះលោកខាន់លូបន្ថែមថារហូតដល់ចុងខែឧសភានេះអាចមានកម្មកររហូតដល់ជាង300,000នាក់ជួបបញ្ហារោងចក្រព្យួរការងារវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាផ្តល់ការងារដល់កម្មករជាង800,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងមកពីទីជនបទហើយបានគ្របដណ្ដប់លើ 80% នៃការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជានាំផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង6,400លានដុល្លារទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករងជុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានទទូចឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានបញ្ជាទិញហើយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 នេះដែររោងចក្រកាដេកម្ពុជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនយីហោល្បីៗជាច្រើនដែលមានដូចជា Adidas, Nike, Target និង H&M ក្រុមហ៊ុន Adidas បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចនៃការបញ្ជាទិញបានចប់សពគ្រប់និងខ្លះនៅកំពុងដំណើរការលោក Stefan Poch អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងព្យាយាមជៀសវាងការលុបចោលការបញ្ជាទិញយើងកំពុងតែសហការយ៉ាងជិតដិតជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ជាទិញខ្លះនៅឆមាសទី2
លោក Stefan Poch បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតកម្មវិធីជួយដល់រោងចក្រនិងកម្មករក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ
យើងបានបង្កើនតម្រូវការសវត្ថិភាពនិងសុខភាពសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឲ្យយើងភ្លាមៗតាំងពីការចាប់ផ្ដើមឆ្លងវីរុសនៅប្រទេសចិន
អ្នកស្រី EL មន្ត្រីព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈបំពាក់ H&M បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការឆ្លងដ៏រហ័សនៃជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពមិនដែលធ្លាប់មានហើយយើងដឹងថាក្រុមរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារៈបំពាក់និងកម្មកររបស់ពួកគេរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុន H&M បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ
ផែនការសកម្មភាពនោះ រួមមានការការពារប្រាក់ចំណូលកម្មករនិងការងារដោយជួយដល់ថកែរោងចក្រអាចនៅបន្តការងារបាននិងការពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់ម្ចាស់រោងចក្រនិងកម្មករអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរ
ជាធម្មតាស្ថានភាពនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងទាំងមូលក្នុងនោះមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់យើងផងដែរនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្រូវការសកលបាននាំឲ្យយើងចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញផលិតផលនិងផែនការបញ្ជាទិញយើងបញ្ជាទិញផ្អែកតាមការព្យាករណ៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅបន្តវិតម្លៃស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃហើយដូចនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាដែរគឺយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាដោយចំហជាមួយនឹងម្ចាស់រោងចក្រអំពីផែនការបញ្ជាទិញដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ជាទិញដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនមែននៅក្នុងពេលមានវិបត្តិទេ
ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Nike បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងនៅតែបន្តបញ្ជាទិញដោយផ្អែកលើស្ថានភាពទីផ្សារសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថា
យើងនឹងបន្តបង់ប្រាក់ពេញថ្លៃលើផលិតផលដែលបានផលិតរួចហើយពីរោងចក្រនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងករណីលុបចោលការបញ្ជាទិញគោលនយោបាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់រោងចក្រគឺក្រុមហ៊ុន Nike និងបង់ថ្លៃសមរម្យតាមចំនួនដែលបានបញ្ជាទិញហើយអាស្រ័យលើដំណាក់កាលផលិតដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនាក់ទំនងមកដើម្បីជួយរោងចក្រស្រង់ដើមវិញតាមតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោលនេះ
ក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែល VOA តាក់ទងទៅដែលមានដូចជា Gap និង Columbia មិនបានឆ្លើយតបមកវិញនៅឡើយទេលោក Saros Kuruvilla សាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ជឿថាទាំងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញនិងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរមិនបានត្រៀមខ្លួនចំពោះវិបត្តិសុខភាពដែលធំដូចនេះទេដូច្នេះហើយបានជាមានការខ្វះខាតក្នុងការឆ្លើយតបលោក Saros Kuruvilla បានផ្ដល់យោបល់ថា
proactively in for crises like these you know perhaps one thing that the brands the buyers and the suppliers could have
ចំពោះវិបត្តិដូចនេះគឺមានបញ្ហាមួយដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីល្បីនិងម្ចាស់រោងចក្រអាចធ្វើបានគឺផ្ដល់ការធានាពេលអត់ការងារធ្វើតាមរយៈការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែម
ហាងលក់សម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ឈប់បុគ្គលិកនិងខ្លះបានប្រកាសខ្សែទុនហាងមេស៊ីប្រកាសបិទហាងចំនួន125ដែលលក់មិនសូវដាច់នឹងហាង JC Penney ប្រកាសខ្សែទុនដោយបិទហាងជិត 30% នៅតាមរដ្ឋមួយចំនួននិងហាង Kohl លក់ធ្លាក់ចុះថ្លៃ 43.5% ក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2020លោក David Heyer នាយកនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងស្ថានភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញភាគច្រើនមិនបានសម្លឹងមើលទៅអនាគតវែងឆ្ងាយទេពួកគេគិតតែរយៈពេល30ទៅ90ថ្ងៃខាងមុខប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាលោក David Heyer ក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមហ៊ុននានាថាពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការងារហើយវាក៏ជាឱកាសដែលត្រូវជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកដែលមានជំនាញដូចជានៅខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតជាដើមដោយសារតែនោះជាវិស័យដែលបានកសាងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនជាយូរយារណាស់ហើយ
But today you know those that are confident that they've got a job throughout the globe it's pretty limited so the opportunity to actually go get the talent
សព្វថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានជំនឿថាពួកគេនឹងមានការងារធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានកម្រិតតិចតួចណាស់ដូច្នេះឱកាសនេះគឺថាត្រូវតាមរកអ្នកដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់មិនបានគិតដិតដល់ទេថាត្រូវកសាងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរ
តំណាងសាជីពក៏បានស្នើសុំចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាស្ថាបនានៅពេលដែលវិបត្តិសុខភាពនេះបានកន្លងផុតទៅនឹងពង្រឹងច្បាប់ការងារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញដែលមានម៉ាកល្បីៗទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនាយកការិយាល័យរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អនុនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានប្រទេសណា ជួយច្រានជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យដូរឈ្មោះផ្លូវមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមឈ្មោះរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតចិនទីភ្នាក់ងារ NASA យកឈ្មោះប្រភេទផ្នែកតារាសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនដាក់ឲ្យកៅយិតដែនអវកាសចំនួនថ្មីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការថប់អារម្មណ៍ភាពអត់ការងារធ្វើភាពឯកោនិងភាពមិនប្រកបប្រជានាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការធ្វើបាបខ្លួនឯងដែលអាចជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏យូរអង្វែងមួយអ្នកស្រី Grace Morgan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលវីរុសកូវីដ-19នៅតែបន្តរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះបញ្ហាដែលមើលមិនឃើញមួយកំពុងលេចឡើងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅឯផ្ទះបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីការថប់អារម្មណ៍ភាពគ្មានការងារធ្វើការស្លាប់ភាពឯកោនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះខែឧសភានេះគឺជាខែយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានបទតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានានិងអ្នកជំនាញកំពុងរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនូវអត្រានៃមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបានព្យាករថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏យូរអង្វែងមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់មូលនិធិ Kaiser Family Foundation ការស្ទង់មតិតាមដានដែលបានសាកសួរពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 1,226 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលអាចខុសចំនួន 3% នោះគឺមនុស្សពេញវ័យចំនួន 45% និយាយថាវិបត្តិនេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេហើយ 19% និយាយថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោក Paul Gian Frido ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនគិតប្រាក់កម្រៃដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើការជួយអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឈ្មោះ Mental Health America ឬហៅកាត់ថា MHA លោក Gian Frido បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាចំនួនខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកដ៏តូចមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានឆ្លងកាត់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះរួចទៅហើយដោយសារតែការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះជាច្រើនគឺជាមនុស្សវ័យក្មេងលោក Gian Frido បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយអង្គការ MHA សម្រាប់ការថប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងជាង 70% ពីខែមករាដល់ខែមេសាហើយចំនួនអ្នកដែលបានពិនិត្យសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានកើនឡើង 64% មនុស្សចំនួន 7,140 នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលតាក់ទងទៅអង្គការ MHAបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតឬធ្វើបាបខ្លួនឯងចំនួនខាងលើនេះគឺមានចំនួន 42% ខ្ពស់ជាងចំនួនដែលលោក Gian Frido បានរំពឹងទុកដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍មុនពេលមានរោគរាតត្បាតនេះអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាតិស្ដីពីជំងឺផ្លូវចិត្តហៅកាត់ថា NAMI បានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះតម្រូវការសម្រាប់ធនធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយចំនួនអ្នកហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់និងអ្នកដែលសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់អង្គការនេះក្នុងចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានកើន 41% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីដនប្រោននាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៅអង្គការ NAMI បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកហៅទូរស័ព្ទមកខ្សែ Helpline ដែលជាខ្សែទូរស័ព្ទខាងផ្ដល់ជំនួយបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 គឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការថប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាញឹកញាប់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេបារម្ភអំពីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកហៅទូរស័ព្ទមួយចំនួនមានបញ្ហាភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេទូរស័ព្ទមកពួកយើងហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងជួយពួកគេឲ្យឆ្លងកាត់ភាពភ័យស្លន់ស្លោនេះរហូតដល់ពួកគេអាចនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេបានអ្នកស្រី Brown បាននិយាយទៀតថា 75% នៃអ្នកហៅទូរស័ព្ទមកអង្គការអ្នកស្រីត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការធានាឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ច្រើនបំផុតទី2ហើយការកើនឡើងនេះ ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាដោយសារតែភាពឯកោនិងការអស់សង្ឃឹមនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើតឡើងក្រោយពីមានសោកនាដកម្មឬភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិនោះក្រោយពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2007និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្នកមានបញ្ហាថប់អារម្មណ៍និងអ្នកញៀនគ្រឿងស្រវឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយចំនួនអ្នកធ្វើអត្តឃាតបានកើនឡើង 13% ក្នុងឆ្នាំ2008មនុស្សជាង 46,000 នាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយសារភាពអត់ការងារធ្វើនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាដែលបានសាកសួរពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 1,062 នាក់ដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company ដែលអាចខុស 3% នោះគឺមនុស្សចំនួន 35% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់បាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ខណៈដែល 42% នៃអ្នកដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយការងារឬបាត់បង់ការងារបាននិយាយថាពួកគេមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៃអ្នកដែលត្រូវបានសាកសួររាយការណ៍ថាពួកគេផឹកគ្រឿងស្រវឹងជាប់ជាប្រចាំម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាទាំងខ្លួនគ្មានជំងឺហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់បានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នៅពេលដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ពស់ជាងអត្រាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2008នោះក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃអ្នកអត់មានការងារធ្វើនេះទេ។គំរូដែលបានមកពីការប្រើទិន្នន័យពីភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិក្នុងពេលកន្លងមកបង្ហាញថាក្នុងពេលខាងមុខទំនងជានឹងមានការកើនឡើងនៃអ្នកធ្វើអត្តឃាតការស្លាប់ដោយសេពគ្រឿងញៀនហួសកម្រិតនិងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននិងគ្រឿងស្រវឹង។លោក Paul Gian Frido នៃអង្គការ MHA បាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងផ្ដល់ជូនការធ្វើតេស្តដើម្បីការពារមនុស្សពីវីរុសកូវីដ-19នេះយើងផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពួកគេយើងត្រូវផ្ដល់ជូននូវការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេវាកម្មនានាដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលកញ្ចប់ថវិកាលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចបានជួយសម្រួលដល់ផ្នែកធនធានសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះចំនួនថវិកានោះគ្រាន់តែជាភាគរយតិចតួចនៃកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារសម្រាប់ជួយទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមិនដឹងថាតើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះនឹងចប់នៅពេលណានោះអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់វិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំងឺពីផ្ទះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទឬវីដេអូវិញអ្នកចិត្តវិទ្យា Lynn Gotts ដែលជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយរូបស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ដល់អ្នកជំងឺពីផ្ទះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទាក់ទងគ្នាដូចជាទូរស័ព្ទឬវីដេអូអ្នកស្រីបាននិយាយថាការផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ដល់អ្នកជំងឺពីផ្ទះបែបនេះមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Gods បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំប្រកាសជានឹងប្រើវិធីពិគ្រោះយោបល់ដល់អ្នកជំងឺពីផ្ទះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទាក់ទងគ្នានេះជាបន្តទៀតក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានបញ្ចប់ទៅមានមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេពិតជាចូលចិត្តវិធីនេះណាស់អ្នកស្រី Gods បានគូបញ្ជាក់អំពីវិធីដែលមនុស្សអាចការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបានក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលអ្នកស្រីបានសរសេរសម្រាប់អង្គការ NAMI អ្នកស្រីបាននិយាយថាការរក្សាទម្លាប់ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការព្យាបាលផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហាត់សមាធិតិចនិចក្នុងការព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលមនុស្សម្នាអាចអនុវត្តដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 និងអាចជួយឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អអ្នកស្រី Gods ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រុងប្រយ័ត្នដែលសមហេតុផលផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវគិតគូរហួសហេតុពេកឬមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យការថប់អារម្មណ៍មានអំណាចលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះទេការបណ្ដុះចិត្តឲ្យចេះអណិតអាសូរខ្លួនឯងគឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រី Gods បាននិយាយថាអាចជួយមនុស្សឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក្នុងភាពឯកោនិងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបានអ្នកស្រី Gods បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ឯកោយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការលំបាករបស់យើងដោយការគិតដល់អ្វីដែលល្អៗចំពោះខ្លួនឯងជាជាងការវាយតម្លៃមិនល្អចំពោះខ្លួនឯង ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្នុងពេលឥឡូវនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកក៏កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដូចយើងដែរជម្រើសតែមួយគត់របស់យើងគឺត្រូវស៊ូទ្រាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនត្រូវគិតច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយរំលឹកខ្លួនឯងថាវានឹងមិននៅបែបនេះរហូតនោះទេអង្គការជួយអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត MHA បណ្ដាញថ្នាក់ជាតិដែលធ្វើការរារាំងមិនឲ្យមនុស្សធ្វើអត្តឃាតនិងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាតិស្ដីពីជំងឺផ្លូវចិត្ត NAMI ផ្ដល់ធនធាននានាដូចជាព័ត៌មានអប់រំការពិនិត្យតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការហៅបន្ទាន់ជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងជំងឺ COVID-19 គឺមាននៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលកិច្ចការទ្វេអាហ្វ្រិកនិយាយថាគ្មានប្រទេសណាជួយច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសជាតិនានានៃទ្វេអាហ្វ្រិកទេ។ឯកអគ្គរដ្ឋទូតធីបូណាំងបាននិយាយថាទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការធ្វើវិភាគទានដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការជួយប្រទេសជាតិនានានៅក្នុងទ្វេអាហ្វ្រិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកទី Bonas និយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានហ្វឹកហ្វឺនពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពដើម្បីជួយប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ពួកគេហើយមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាចំនួនតិចបំផុតនៅក្នុងតំបន់មួយនៃពិភពលោកដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបំពេញការងាររបស់ខ្លួនលោក Nas ដែលជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការិយាល័យកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងជាប្រទេសជាតិផ្ដល់ជំនួយច្រើនបំផុតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកផលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់យើងនេះមាននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ការបដិញ្ញានេះមានតទៅទៀតគ្មានប្រទេសណាមួយជួយទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ជាង780,000,000 ដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាឲ្យក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកនោះប្រាក់ចំនួនជិត250,000,000 ដុល្លារគឺសម្រាប់ជួយទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរបែបណាអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាខ្លួននឹងផ្អាកការបង់ប្រាក់ឲ្យអង្គការសុខភាពសកលធំបំផុតដែលប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយដែលប្រធាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់ការបង់ប្រាក់នេះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដែលអាចបញ្ជាបាននៅទូទាំងពិភពលោកនោះលោក Nas និយាយថាយើងបានវិតម្លៃពី60ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃអំពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងពេលមានភាពអាសន្នបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនិយាយជារួមលោកបានថ្លែងថាតើតើនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO យើងដឹងថាពួកគេមានការងារត្រូវធ្វើដែលជាបេសកកម្មតែមួយគត់គឺបញ្ជាកុំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺជាសកលការបញ្ជានេះមិនបានកើតមានទេនេះមិនមែនជាបរាជ័យលើកទី1ទេយើងជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាងគេឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហើយនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គិតគូរពីផលប្រយោជន៍នៃអ្នកបងពុនអាមេរិកកាំងដែរ ដែលបានផ្តល់ប្រាក់ពី400លានដុល្លារទៅ500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដូច្នេះពាក្យនិយាយដោយត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនការដកមូលនិធិទេគឺបញ្ឈប់ការផ្តល់មូលនិធិអំឡុងពេលដំណើរការវិតម្លៃលោកបាននិយាយថាលោកបានអាចប្រាប់អំពីចំនួនសភារៈដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនឬគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសជាតិនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យសាលីមអាប់ឌុលខារីមជាអ្នកជំនាញល្បីឈ្មោះខាងមេរោគ HIV ហើយលោកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្តល់ជាបល់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានករណីមនុស្សមានផ្ទុកវីរុសនេះច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថាប្រទេសជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនគួរសមសម្រាប់ចែករំលែកជាមួយពិភពលោកលោកខារីមនិយាយថាខ្ញុំយល់ថាមានបទពិសោធន៍មួយដែលយើងបានរៀនច្រើនគឺធ្វើបែបណាចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ហើយយើងមានវិធីច្រើនដែលយើងធ្វើការងារនេះគឺតាមរយៈផ្លូវការនិងតាមរយៈក្រៅផ្លូវការដូច្នេះយើងបែងចែកបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់យើងពីព្រោះសមាជិកភាគច្រើនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្តល់យោបល់នេះជាមនុស្សមានជំងឺឆ្លងដោយមានផ្ទុកមេរោគ HIV ហើយយើងប្រាប់ឲ្យដឹងច្រើនអំពីអ្វីដែលយើងដឹងអំពី HIV លោកណាស់ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ពួកអ្នកជំនាញអាហ្វ្រិកដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកណាស់និយាយថាយើងទទួលស្គាល់ជំនាញនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានជំនាញដោយសារប្រវត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺនៅទីនោះដែលពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយប្រទេសទាំងនោះមានជំនាញច្រើនក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺមួយចំនួនលោកខារីមក៏សម្គាល់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានលក្ខណៈឬស្នែមុខពិសេសដែលនឹងបញ្ឈប់មិនឲ្យវីរុសនេះរាតត្បាតនៅទូទាំងទ្វីបបានទេលោកបានថ្លែងថាទោះណាជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនមានក៏ដោយក៏វីរុសនេះបានមកដល់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់ស្នើច្បាប់មួយដើម្បីសម្ពោធឈ្មោះផ្លូវមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមឈ្មោះរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Wen Liang ដែលជាអ្នកលាតត្រដាងមុនគេអំពីជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនអ្នកស្រី Natalie Liu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់ស្នើច្បាប់មួយដើម្បីបដូរឈ្មោះផ្លូវមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីរំលឹកដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Wen Liang ដែលជាអ្នកលាតត្រដាងព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 មុនគេនៅប្រទេសចិនលោក Lee បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបំបិទមាត់លោកដោយសារតែលោកព្យាយាមបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យពិភពលោកបានដឹងអំពីជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃរដ្ឋ Wyoming បានថ្លែងនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានដាក់ស្នើច្បាប់នេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែឧសភាថាខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងដាក់ស្នើច្បាប់នេះដើម្បីបដូរឈ្មោះផ្លូវនៅមុខស្ថានទូតចិនតាមឈ្មោះរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Lee អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាសូមឲ្យការបដូរឈ្មោះផ្លូវនេះคล้ายទៅជាការក្រើនរំលឹកដល់ពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនថាការពិតនិងសេរីភាពនឹងនៅតែឈ្នះ យើងនឹងមិនភ្លេចពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីទេហើយថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់ដ៏មហន្តរាយដោយសារតែការកុហករបស់ពួកគេសំណើច្បាប់មួយទៀតត្រូវបានដាក់ស្នើដល់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃតែមួយលោក Ben Sass សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Nebraska ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសំណើច្បាប់នេះឡើងម្នាក់ដែរបាននិយាយថាលោកលីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរបុរសសម្រាប់ប្រជាជនចិនលោក Sass បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាលោកប្រធាន Xi Jinping អាចព្យាយាមអះអាងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីគឺជាអ្នកហ៊ានពលីជីវិតនៃគណៈបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែប្រជាជនចិនដឹងថាតាមពិតគឺការងារដែលមិនគិតពីខ្លួនឯងនិងសម្លេងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីទៅវិញទេតែគណៈបកកុម្មុយនីសព្យាយាមបំបិទមាត់លោក Sass បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការដាក់ឈ្មោះផ្លូវនៅមុខស្ថានទូតចិនដែលយកឈ្មោះតាមលោកលីនឹងបង្ហាញពីភាពផ្ទុយស្រឡះពីគ្នារវាងភាពសហយងខ្នងនឹងការកុហករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងសុភវធម៌និងសេចក្តីមេត្តាធម៌របស់ប្រជាជនចិនលោកលីគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Wuhan Central Hospital លោកបានប្រមាណថាសហការីរបស់លោកមួយចំនួននៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រកាលពីចុងខែធ្នូមានអាការៈរោគស្រដៀងនឹងជំងឺ SARS ក្រោយមកលោកលីក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកោះហៅចំពោះការបញ្ចេញព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្ននេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរបានចេញលិខិតផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយចេញបទបញ្ជាថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅតែពីក្រុមមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចនិយាយអំពីវីរុសកូវីដ-19នេះបានទៅពេលនោះចិនមិនបានទទួលស្គាល់ជំងឺឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនេះទេដែលជំងឺនេះក្រោយមកត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជំងឺ COVID-19 ហើយវិជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 មិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពាក់ឧបករណ៍ការពារនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីបានឆ្លងជំងឺនេះនិងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនវិជ្ជបណ្ឌិត3នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យ Wuhan Central Hospital ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែមីនាផងដែរនេះមិនមែនជាការព្យាយាមដោយឈ្មោះផ្លូវនៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើកទី1នោះទេមានសំណើមួយកាលពីឆ្នាំ2017ឲ្យបដូរឈ្មោះផ្លូវនេះតាមឈ្មោះរបស់លោក Li Xiaobo ដែលជាអ្នកនិពន្ធប្រឆាំងនឹងចិនលោកលីវបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានគេឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំ2017ស្រដៀងគ្នានេះដែរផ្លូវមួយនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីចាស់ត្រូវបានបដូរឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ1984ដើម្បីរំលឹកដល់លោក Andrei Sakharov ដែលជាអ្នកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ម្នាក់លោក Sakharov គឺជារូបវិទូរុស្ស៊ីដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាជ្ញាធរសូវៀតនៅក្នុងវិចារណកថាមួយលើកាសែត Washington Post ដែលគាំទ្រការបដូរឈ្មោះផ្លូវតាមឈ្មោះរបស់លោក Li Xiaobo កាសែតនេះបានអះអាងថាគណៈដឹកការបដូរផ្លូវតាមឈ្មោះរបស់លោក Sakharov បានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតការនេះក៏បានផ្ញើជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅកាន់អ្នកការទូតសូវៀតនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតថាលោក Sakharov និងសកម្មជនដទៃទៀតដូចលោកមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេស្រដៀងគ្នានោះដែរវិចារណកថានោះក៏បានសរសេរទៀតថារាល់ពេលដែលអ្នកការទូតចិនណាម្នាក់ចេញឬចូលស្ថានទូតចិនអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគេដំណើររបស់លោកលីវហើយពួកគេក៏ប្រហែលជាចំណាយពេលគិតពីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលកំពុងត្រូវបានឃុំឃាំងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុផលនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបដូរឈ្មោះផ្លូវនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Matthew Pottinger ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកលីតំណាងឲ្យស្មារតីពិតប្រាកដនៃចលនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1919ដែលត្រូវបានអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើឡើងដើម្បីស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់វប្បធម៌និងសង្គមដែលមានគោលបំណងពង្រឹងស្មារតីនិងមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសចិនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថានទូតចិននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាវិវក់ជាមួយនឹងការរិះគន់ចំពោះភាពយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរាយការណ៍អំពីទំហំនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឃូតែនកៃបាននិយាយការពីប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយលើកាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាដែលមានចំណងជើងថាបន្ទោសចិននឹងមិនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះចប់ទេគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតចិនក៏បានចេញផ្សាយរឿងរ៉ាវអំពីខេត្តអានហុយនិងខេត្តលាវនីងនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបានបញ្ជូនគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យឲ្យរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Utah នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេះថាខេត្តអានហុយស្រឡាញ់រដ្ឋ Maryland នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកមានសញ្ញាបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ចិនបានធ្លាក់ចូលក្នុងដំណាក់កាលតលច្រកជាបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសស៊ុយអែតថ្មីៗនេះបានបិទវិទ្យាស្ថានផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីកុងជឺដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដោយបងប្អូនជាមួយនឹងទីក្រុងសៀងហៃទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងយកឈ្មោះអ្នកស្រី Nancy Grace Roman ដែលជាប្រធានផ្នែកតារាសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យកៅយិតដែនអវកាសចំនួនថ្មីដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់អ្នកស្រីលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារ NASA បានប្រកាសថាខ្លួននឹងយកឈ្មោះអ្នកស្រី Nancy Grace Roman ដែលជាប្រធានផ្នែកតារាសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យកៅយិតដែនអវកាសចំនួនថ្មីដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់អ្នកស្រីនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំនេះបានហៅអ្នកស្រី Roman ថាជាមេដានៃកៅយិតដែនអវកាស Hubble របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងទីអវកាសដំបូងកាលពី30ឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារ NASA បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Roman បានតស៊ូមតិដោយគ្មានការនួយហត់ឲ្យមានឧបករណ៍ថ្មីថ្មីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីចក្រវាឡពីដែនអវកាសអ្នកស្រី Roman ដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកតារាសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានចូលធ្វើការក្នុងទីភ្នាក់ងារ NASA កាលពីឆ្នាំ1959គឺក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះបានបង្កើតឡើងអ្នកស្រីបានបម្រើការជាប្រធានផ្នែកតារាសាស្ត្រនៅក្នុងការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ NASA អ្នកស្រី Roman បានចំណាយពេលភាគច្រើនក្នុងអាជីពរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរកវិធីថ្មីៗសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអំពីចក្រវាឡនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1960អ្នកស្រីបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយនៃក្រុមតារាវិទូនិងវិស្វករដើម្បីស្ថាបនាកៅយិតមួយដែលអាចសម្រេចគោលដៅសំខាន់ៗខាងវិទ្យាសាស្ត្របានអ្នកស្រីបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារ NASA និងសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថាវាជាអតិភិបមួយនៅក្នុងការបង្ហោះកៅយិតអវកាសដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅលើពិភពលោកទៅក្នុងដែនអវកាសកៅយិតអវកាស Hubble បានក្លាយទៅជាកៅយិតអវកាសទំនើបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Roman បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2018ដោយបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារ NASA ហៅថាជាគេដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រកៅយិតអវកាស The Nancy Grace Roman Space Telescope ឬហៅដោយខ្លីថា Roman Space Telescopeគឺជាកៅយិតអវកាសចំនួនថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលកំពុងផលិតឡើងដែលវាគឺជាកៅយិតបែប Wide Field Infrared Survey Telescope កៅយិតអវកាសចំនួនថ្មីនេះគ្រោងនឹងបង្ហោះនៅក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយកៅយិតនេះនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីរឿងអាកំបាំងផ្នែកតារាសាស្ត្រនានាដល់យូរមកហើយដូចជាកម្លាំងនៅពីក្រោយការពង្រីកចក្រវាឡនិងការស្រាវជ្រាវរកភពផ្សេងៗដែលនៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.